Česku žije 16 let, bývalý buddhistický mnich, vysoký láma, kterého vybrali jako reinkarnaci významného tibetského učitele sám Dalaj Lama. Do kláštera přišel jako 6leté dítě, strávil tam 14 let a jako první se rozhodl ho opustit. Tibetan Sonam Tsering přijel pozvání DVTV, vítejte.
Děkuji moc krát za pozvání.
Děkuji. Do kláštera jste přišel v 6 letech. Jakou na to máte první vzpomínku?
První vzpomínku takový, že já jsem chtěl být u maminky. A přesto jsem netrávil tolik čas svou maminkou a před klášterem jsem měl takový nervózní, nebo jsem nevěděl, co čeká na mě, takže jsem jako trochu jsem chtěl být s rodinou, spíš maminkou.
Tady už jste starší, bavili jsme se před chvíli,
už,
tak 90.
Ano, tady už je skoro 90 asi, tak nějak přesně to nepamatuju.
Jeho svatost Dalaj Lama tenkrát přijel k vám domů. Jak to probíhalo?
Takhle to nefunguje, ale ono to, ten celý proces funguje tak, a vlastně, že ty mniši žádají vlastně Dalaj Lama, vlastně jeho svatost Dalaj Lamovi žádají vlastně, že chtějí, vlastně oni chtějí najít mě. A tak on to udělá na to rituál, on to jako celý jako vlastně pak napíše vlastně podle toho rituálu a podle, tam existuje vlastně konkrétně rituály, takže podle toho pak napíše a oni podle toho musí hledat. To nefunguje tak, že oni jako, on to jako směruje jako třeba na severu nebo na jihu, jo, a jaký jsou rodina, třeba jak se jmenuje rodiče, tak dále.
A pak tedy za vámi přijeli ti mniši a řekli vám, že vy jste to?
Ano, oni jako hledají víc jako podobný a pak z toho ještě jedno další kolo a pak to on to potvrdí vlastně jako jeho svatost. A takže mě to vybrali vlastně, když jsem byl ve školce Indy.
Takže vy jste vlastně neměl žádný vliv na to rozhodnout se, jestli se jim chcete stát nebo ne. Takhle přesně to asi
tak,
nefunguje.
Tak přesně tak. A vlastně jako tak já určitě ne, jako jsem na mě byl nebylo, ano, ale tak pro maminku vlastně tenkrát, tak naše mentalita nebo naše kultura je vlastně, lidi rádi mají rádi, když narodí něco, jako kdo je reinkarnovaný učitel nebo něco takového, takže mamka spíš jako měl radost podle mě.
Je to čest.
Určitě, přesně tak.
Předpokládám, že v těch 6 letech jste se jako reinkarnace významného tibetského učitele buddhistické linie Sakya necítil.
Ano. Buddhistické linie Sakya, ano. Ta otázka.
Že předpokládám, že v 6 letech jste se asi necítil takto, jakože byste byl tou reinkarnací, nebo vzpomenete si na to?
Něco jo, něco tam bylo, i chování bylo takhle, že já jsem hrál furt jako malý, jsem hrál jako mnicha, furt, jako moje hra byla takové jako mnické hry, furt jsem dělal ty různé rituály, takže takové něco tam bylo, jako nějaký malodrobný.
Něco jste cítil v té době. Jaká míra odpovědnosti to na vás najednou přistála?
Tak tam bylo posto důvodů, ale jedno z hlavních důvod si myslím, že ta svoboda vlastně, já jsem neměl svobodu a ale tam nebylo jako tlačené nějak.
Já tomu rozumím.
Jako blbě, ale jakože tam nebylo svobodu, že já jsem nemohl jako komunikovat s lidma normálně a já jsem měl všechno jako takový privátní, jo. Takže já jsem měl jako asistenta nebo kuchaře nebo prostě cokoliv.
Byl jsi takový jako princátko.
Přesně tak, já jsem žil takhle, no. Ale pak jsem měl chuť prostě ostatníma dětma nebo ostatníma lidma, jsem chtěl jako vlastně být a to neměl možnost, moc nebylo. A zároveň si myslím, že jsem měl možnost teďka vlastně v té době, co jsem odešel, tak jsem měl možnost jako poznat realitu světa vlastně.
A navíc do té reality světa jste mohl přinést asi to, co jste si odnesl z kláštera.
Přesně tak, já to beru takhle, protože díky tomu jako teďka kombinuju hodně vlastně svoje každodenní životě vlastně kombinuju hodně co mě vlastně učil můj mistr vlastně, co naučil, tak všechno snaží jako teďka kombinovat a aby to snaží pracovat vlastně jako a základě vlastně jako buddhismus vlastně jako podle toho, co mi řekl vlastně učitel. Takže teďka to funguje úplně skvěle vlastně.
Takže to vnímáte jako službu i teď?
Ano, jako že prostě člověk, když jako buddhismus tam učí jako utrpení a tyhle ty věci, ale jako když člověk nezažije sám, co je utrpení, co nevíte přesně, co to je, tak to blbě aplikuje podle mě. Jako jo, jedno představo tam jsou, ale já si myslím, že dneska pro mě je hodně výhoda to, že prostě já jsem teďka začal poznat, a jak to opravdu ten život funguje, co je opravdu jako utrpení a právě tam se dá jako aplikovat vlastně jako ty, nebo co jsem učil vlastně ve životě.
Ty věci potom v praktickém životě.
Přesně tak.
Když jste se potkal naposledy s Dalai Lámou?
Roku 2016 tady v Čechách, v Praze.
On vás i učil?
Málo. Já jsem byl dvakrát na jeho učení. To bylo v Indii, to jsem byl taky nějaký 11-12 let mi bylo. Ale jinak takhle jako to jsou předávání nějaké takzvané iniciace, co to jmenuje, buddhismus. A jako takhle, jako konkrétní učení, takhle jako to ne. Jako,
na to jsem měl mistra.
Já jsem měl svůj mistra.
Těch 14 let v klášterní buddhistické škole, ten denní režim je stejný po staletí, anebo se taky mění stejně jako moderní svět?
Tak určitě změní. Změnilo se to. Doba, když byl v Tibetu, tak to bylo úplně jiné, než co jsme stěhovali pak do Indii.
Tahle vlastně byla v Indii, víte, ta kláštěvní.
Ano, já jsem vyrůstal v Indii, přesně tak. Ano, já jsem vyrůstal v Indii a ten svět je jiný, ta mentalita je jiná než Tibetu dřív. A takže no, určitě se to změní hodně. Je to tak.
Jak probíhala výuka, jak probíhalo vaše vzdělání, co jste se učil podle těch starých tradic?
Tak podle starých tradic jsem naučil hodně rituál, jaký působem léčit. Tohle je jedna z hlavní věc. A pak různé věci, jako medicina, astrologie, kreslení, různé jako mandály a takové věci. Takže sypaně mandály, jo, takže různé věci. A pak filozofie hodně, buddhistické filozofie. A to je vlastně mimo klášteru zase existuje takový konkrétní vlastně jako koleč. Takový, nevím, jak to řekne přesně česky, ale něco jako vysokoškola vlastně, jako, takže tam můžete jako studovat. To je na rámci, vlastně musíte učit taky.
Učit jste začal potom od 15, vy sám?
Ano, to jsem učil, to bylo moje poprvé, kdy jsem to učil, tak to mi bylo 15 a to bylo Himalaje, Indii. To místo se jmenuje Spiti Valley, tam jsem měl taky klášter a tam udolí ty lidi mě žádal, aby jsem to učil. Takže jsem tam začal poprvé, ano.
Opravdu jste první tibetský mnich, který z kláštera odešel, nebo alespoň co se ví?
A není určitě ne, určitě i přede mnou dost. A jako když řeknu takhle Čechák, jsem asi první. Asi.
To jediné, proč jste odešel, byl ten pocit toho, že chcete žít praktický život a ve svobodě?
To je jedno důvod, ale pak tam bylo víc fakt, no, jako víc důvody jsou tam a takže to se jako soukromí, jako co jsem tam zažil, co některé věci nebylo úplně OK, takže protože já jsem měl to jméno tam hodně, takže na tohle hráli spoustu lidí hry, nějaký takový, není to příjemný.
Jako manipulace?
Nějaký působem ano. Takže to,
nechcete o tom mluvit více?
To asi ne. Já to
respektuji.
Jo, takže takhle.
Co jste si sebou odnesl do světa? Něco, co vám tedy nikdy nikdo nemůže vzít?
Slovo moje učitele, moje mistr. Tak,
co je základem toho slova? Toho, co jste si odnesl?
sám sebe pracovat a sám sebe poznat vlastně jako a jak má pracovat s životem a jak dát pak to je, nemůžu říct konkrétně, a to prostě podle situace vždycky to ono samo přijde a podle situace já to dokážu, ale já to snažím vlastně mm-hmm. jako aplikovat. Když je člověk nešťastný, tak tam vždycky ta jeho slova, vždycky to funguje.
Myslíte ve vztahu k jiným lidem, že tímto způsobem
sobě
pomáháte?
Sobě i jiným lidem různě.
Že jste schopen tu situaci vyhodnotit ano, a pomoct v těch situacích těžších sobě i jiným.
Ano.
Jaké hlavní buddhistické zásady dodnes dodržujete? Jestli jsou nějaká třeba cvičení anebo zásady, která jsou dodnes pro vás nepřekročitelná v tom, že byste je nedělal, že je děláte?
A vlastně jako tak něco málo dělám jako úplně tradičním způsobem, ale jinak fakt opravdu snažím fungovat, protože buddhismus...
Ono se to asi nedá oddělit.
Nedá, ale já si myslím, že já to dělám takhle, mm-hmm. že prostě buddhismus je pro mě osobně není jako úplně náboženství, mm-hmm. neberu. A já to beru jako filosofii a buddhismus, který potřebuje lidi, každý denní životě vlastně mm-hmm. potřebuje. Ale ať to člověk věří nebo nevěří, ale člověk to potřebuje vlastně nějakým působem. Třeba tady se to lidi používá, nebo lidi mají psychiatrie a různě takhle. Mm-hmm. Ale u nás nebo buddhismus vlastně se dá jako sám na to soustředit a aplikovat ty praxe. Takže člověk musí žít podle doby, jak to funguje doba a snažím to pracovat takhle. Takže
to není soubor pravidel a rituálů, které byste dělal jednou za den, ale snažíte se vlastně to
snažím
žít.
Snažím to žít přesně
chvíli.
Tak a soustředit se. Hlavně jako soustředit na sebe, mm-hmm. než i druhého. Protože většinou tady jako lidi nesoustředí na sebe a soustředí na druhého.
Soudí
jiné. Soudí jiného.
Posuzují.
A pak, ano, mm-hmm. přesně tak. A pak z toho vznikají hodně problémy, takže jsou pak nešťastní z toho. Takže první sebe a pak pomalenko.
Jak se díváte na to, jak je tedy buddhismus vnímán a praktikován lidmi nebo některými lidmi na západě? Neodchyluje se to od toho pravého učení nebo, jak vy říkáte, filozofie?
No, tady v západě určitě. Tady jsou hodně a samozřejmě ty učitele, tady jezdí různé tibetské učitele po Evropě, vlastně po světě, ale taky to snaží učit pole kapacity, jak ty lidi jsou, jaký jsou mentality. Jo. Buddhismus nedá jako podle mě učit úplně. Mm-hmm. Dá se to, ale já si myslím, že to nepochopí úplně 100%, protože ty lidi mají jiný kultury, jiná mentalita, mm-hmm. takže některé věci to nepochopí úplně 100%. Takže tím pádem si myslím, že je dobrý opravdu ten učitel musí pochopit, kolik, jaký má kapacitu ty lidi mají. Takže podle toho člověk musí dokáže naučit. Právě to je rozdíl mistr a učitel pro nás. Protože ten mistr je nějakým způsobem je to umělec taky, protože ten člověk musí poznat druhého a podle toho dokáže, jako musí ten umět naučit. Ne, co řekl Buda třeba, nebo co řekl jiný učitel mu řekl.
Ale přizpůsobí to té úrovni vědomí, ve které se zrovna ten či onen nachází.
Ano.
Kudy pak vedla vaše cesta do České republiky?
Tak rodina určitě, nebo moje syn teďka, co mám, jako mm-hmm. jeho maminko nežiju, vlastně jeho maminka jsme potkali vlastně v Indii. A vlastně, když jsem končil klášter, po nějaké době jsme potkali Indii. Takže
soukromé vztahy, to se zkrátka bylo to, co vás dovedlo sem.
Takže, ano, přesně.
Vy ani po 16 letech nemáte české občanství, co tomu brání?
Co tomu brání, to já opravdu sám nevím. Protože jsem, vlastně jsem žádal minulý rok, ale teďka čekám na to, takže snad měl být v pohodě.
Je to jediná překážka, abyste mohl navštívit svoji maminku, kterou jste neviděl tady těch 16 let?
Taky, ale finance taky to není jednoduchý, mm-hmm. takže finanční důvod určitě taky, to je další důvod.
A kdybyste chtěl odjet, mohl byste odjet do Tibetu, do Nepálu, kvůli politickým důvodům?
Do Nepálu teoreticky ano, ale do Nepálu spíš ano, ale do Tibetu politický důvod určitě mm-hmm. ne.
Podle vašich slov se od roku 2008 upálilo v Tibetu 160 lidí na protest proti nesvobodě. Perzekuce ze strany čínských úřadů se zhoršuje?
Tak samozřejmě, protože Tibetu a bohužel situace tím dál hůř a hůř a jak Čína je ekonomicky, jak je silný, tak svět moc o tom nemluví a Tibetu je vlastně, i tam nepouštějí vlastně i novináře a prostě tak dále, žurnalisti nepouštějí tam vůbec, jo, takže Tibetěni třeba nemůže cestovat vůbec jako zahraničí, to je daleko, nemají pás, vůbec neexistuje. Jako když se Tibetěni pás, tak trvá to strašně dlouho, než je získat třeba rok, víc než dva, třeba získat, jo, jako nějaký čínský pás, třeba aby člověk mohl cestovat. A taky to jako zkoumají hodně, co se, jako proč a tak dále. Jo, jako,
různé formy útisku.
Přesně tak. A i třeba, jako když je jako tak tam počítají nějakým způsobem, jakože jestli ty občany jsou dobrý nebo ne, tak jestli jsou občany dobrý, tak může volně jako ještě cestovat kolem Číně nebo já nevím, kolem Tibetu. Ale pak občany, když je není jako
nevyhovuje
politicky, tak i vesnice na vesnice člověk nemůže cestovat. Jo, to je monitorované už. Takže takhle se to děje dneska a podle Freedom House, jako Americe, tak dneska Tibet je druhý nejhorší po Syrii situace.
Jeho svatost Dalaj Lama žije od neúspěšného tibetského povstání proti čínské nadvládě už 60 let v exilu a spekuluje se o tom, že jeho v uvozovkách úřad zanikne po jeho smrti. Bude to tak?
To se nemyslím, jako, protože on co vybudoval to teďka, on to s tím počítal hodně velký a já si myslím, že on to vychovával, oni jako ty starší generace, co utekl vlastně 59. tak co utekli vlastně s ním a ještě víc lidí, co utekli, tak oni fakt opravdu ty Indy udělal její svůj maximálně, co mohl, abych držel vlastně jako tibetská tradice, a v podstatě cokoliv, jo. Prostě všechno dodržovali jako pevně a předali to
a
dál
to.
A takže na to další generace, dělat. Ano, takže jako to z toho nemá jako úplně strach, to není.
Vy se v Česku věnujete převážně gastronomii, založil jste pop-up projekt Café Tibet. Mají Češi zájem o tibetskou kuchyni? Vím, že vaše hermelíny jsou pověstné. Co tibetská kuchyni?
A tibetská kuchyni určitě. Mě to motivovalo poprvé, nebo v podstatě mě motivoval vlastně kamarádi vlastně jako český, jo. Takže vždycky, když jsem pozval domů, tak všichni se na mě, proč to nemáš tady Praze restaurace nebo něco takového. Takže tohle to bylo hlavně důvod a pak lidé to chutná hodně, protože to jídlo není úplně tak, ten chuť je, není tak daleko.
Že to podobné.
Něco jako podobné něčím, ano, přesně tak.
Kolik vašich krajanů v Česku v současnosti žije a potkáváte se?
Ano, nás je málo tady.
Pardon, vy jste místopředsedou asociace Tibetanů žijící v Česku.
Ano, nás je tady teďka zhruba 8-9 a občas jako přijde někdo a pak to přesune někam dál nebo prostě vrací zpátky do Indie, ale momentálně nějaké 8. A tak samozřejmě setkáváme s nima, ale každý máme jiný práce, takže časově to nevychází úplně jako vždycky, takže určitě setkáváme se, to určitě.
Co se děje s lidmi, pokud nejsou schopni žít tady a teď, v přítomném okamžiku?
Jsou nešťastní, podle mě.
Proč?
Protože zapomíná to soustředit na sebe, ale soustředit pak ta myšlenka lítá všude a pak všude je to po samý problém, jo. Protože lidi nejsou dokonalí, tak tím pádem lidi začne jako soudit ostatní, jo, a třeba když člověk nesoustředí, tak člověk začne i žárlit, anebo naštvaně kvůli nějaký malý důvodu. To jsou všechno souvisí tomu, že prostě člověk není soustředěný.
Není takže u sebe.
U sebe, přesně tak. Právě proto je důležité, prostě si myslím, že fakt mě to aspoň pomáhá hodně, jo. Jakože když je trochu jako ztrácím, tak řeknu, ne, zpátky, tady, teď. Tady, teď neznamená, že to člověk musí být, jako nic nemyslet a tak. jako člověk musí být hodně praktický, samozřejmě, jako cokoliv, co děláte, abyste vědomi na to, že prostě děláte.
Vědomě.
Vědomě, jo, abyste věděli, co děláte.
Takže když ta mysl pořád generuje ty myšlenky, které se nabalují jedna na druhou a dělají si úsudky a názory, postoje, zaujímají přesně pozice, tak to vytváří to neštěstí?
Tak to jsou nějaké věci, tedy to, tak každý opravdu tam neštěstí vlastně jsou, víc důvody jsou tam, ale
samozřejmě. Jako,
ale tyhle ty jsou určitě taky, to považuji takhle.
Dá se na západě žít tady a teď?
A určitě, samozřejmě, když se dá to Indii, Dili, tak tady určitě.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV, ať se vám daří. Děkuji.
Na shledanou. Děkuji vám.